Ватикан. Тут подадзена даведама праграму ватыканскіх урачыстасцей вялікага страснага тыдня з удзелам свячэйшага айца. Навізной ёсць пакутнае набажэнства, якое адбудзецца ў базыліцы Святога Петра ў вялікі аўторак. Не прадбачваецца затое індывідуальная споведзь вернікаў папам у вялікую пятніцу, як гэта меў звычай рабіць папа Ян Павал II. У вялікі аўторак, 11 красавіка, адбудзецца пакутнае набажэнства з індывідуальнаю споведзю. Яму будзе старшынстваваць у імені папы кардынал Франсіс Стаффорд. Пачатак набажэнства о гадзіне 17:30 рымскага часу. У вялікі страсны чацвер 13 красавіка о гадзіне 9:30 рымскага часу Папа Бенедыкт XVI будзе старшынстваваць у Ватыканскай базыліцы Святога Петра Святой імшы Крыжмы. Згодна з традыцыяю, яна сімвалізуе сувязь паміж пастырам паўсюднае царквы з яго сабратамі ў святарстве. Літургію адслужаць разам з папам кардыналы, біскупы і святары, якія працуюць у вечным горадзе. Таго ж самага дня, гадзіне 17:30 рымскага часу, пачнуцца святкаванні пасхальнага трыдума, трох апошніх дзён перад Пасхай. Імша гасподняе вячэры з традыцыйным умыццём ног 12 канонікам папа Бенедыкт XVI адслужыць у базыліцы святога Яна на Латэране. У часе літургіі адбудзецца зборка фондаў для дапамогі пацярпеўшым ад стихійнага няшчасця на Філіпінах. У вялікую пятніцу літургіі гасподніх мукаў разам з адарацією крыжа свяцейшы айцец будзе старшынстваваць у Ватыканскай базыліцы о гадзіне 17 паводле рымскага часу. Затое о гадзіне 22:15 паводле мінскага часу пачнецца традыцыйная крыжовая дарога ў рымскім калісеі. На заканчэнне набажэнства ёсць прадбачана прамова папы. Літургія пасхальнай вігіліі чакання пачнецца ў Ватыканскай базыліцы Святога Петра ў суботу 15 красавіка о гадзіне 22 рымскага часу. Затое нядзельная святая імша ў Васкрасенне Господа нашага Ісуса Хрыста пачнецца на плошчы Святога Петра о гадзіне 10:30. Пасля заканчэння літургіі папа Бенедыкт XVI надзеліць з балкону Ватыканскай базылікі традыцыйнае блаславенства «Урбі эт орбі» – гораду Рыму і свету.